Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер игътибарыгызга Бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген ул хезмәттәшебез, популяр җырчы Рафаэль Ильясовның якты истәлегенә багышлана. Татарстан дәүләт радиосы коллективы халкыбызның күренекле шәхесләре, фидакар хезмәте белән Татарстанны бөтен дөньяга таныткан егет-кызлары турындагы хатирәләрне кадерләп саклый. Алар турындагы мәгълүматны тыңлаучыларга көне сәгате белән түкми-чәчми, гадел һәм дөрес иттереп җиткерә. 96 ел ішінде Татарстан радиосында бик күп күренекле язучы һәм шагыйрьләр, җырчы һәм композиторлар тормыш мәктәбе узган. Бүген дә шулай. Коллективыбыз ветеран коллегаларыбыз турындагы истәлекләрне кадерләп саклый. Кеше китә, җыры кала, сагынып җырлар өчен. Халкыбызга сагынып җырлау өчен үзе башкарган моңлы җырларын гына түгел, күп санлы сәнгать осталары зәвык белән башкарган җырларны да калдырып, Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясен 50 ел дәвамында җитәкләгән популяр җырчы, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов 2020 елның декабрь аенда арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Үзе китте, иҗаты калды. Шушы көннәрдә аның туына 84 ел. Рафаэль Ильясов Бар канатларның да якын дусты иде. Без тапшыруның сәхнә вариантын кайчан гына, кайда гына үткәрсәк тә, ул һәрчак сәхнә түрендә булды. Үзенең 80 яшьлек юбилеена багышлап туган ягы Чүпрәле районы мәдәният сараенда үткәрелгән махсус кичәгә дә ул бик сөенгән иде. Ә бүген хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хезмәттәшебез белән үткәрелгән тапшыруларның берсен кабатлыйбыз. Ул аның якты рухына дуга булып бирешсен.
Бер кыш сайрый, сызылып таң атканда. Күрим дисән, күзгә күренми. Шул кыш тавышы үзә үзәгемне, сагыну сагышларым сүрелми. Яслар үтте, эреп акты бозлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш тавышын тыңлап бер уйланса, боздай салкын яннар эреләр. Идел ага, идел буйларына таң алдыннан туман тарала. Әй кышкайым, моңның белән мине сағышын туманыннан арала. Ни тылсымың барсың таушыңда, көтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән укыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. Әй кышкайым, шулдыр тылсымнарын Худай үзе биргән тумыштан. Җаным белән тоям, сүз таба алмыйм. Бар тавышын тора сагыштан. Бу шигырем белән Рафаэль дус шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызылып таң атканда сайрый торган моңлы кышкынам.
Amen. Бик инде ул эш белән мәшгуль булсаң, гаилә мәшәкатьләре белән мәшгуль булсаң, республика тормышында ниндидер файдалы эшләр башкарсаң, әлбәттә сизелми. Әйтәсем килә, әгәр дә син чын күңелеңнән яраткан эшеңә бирелеп эшләсәң, әлбәттә вакыт бик тиз уза, гомереңнең узганын сизми дә калырга мөмкин. Бу хакыйкать.
Бу тапшыруга сезнең турыдан-туры мөнәсәбәтегез бар. Нишен дигәндә, хәтерлисездер, 1994 елда халыкара гаилә елы игълан ителгәч, без бу радио тапшыруны сәхнәгә алып мендек. Иң беренче тапшыру Балтач районының Шубан авылында булды һәм без сезнең белән бергә шушы авылда халыкны җыеп, гыйбрәтле язмышлар турында тапшыру эшләдек. Күңелебезгә ошап китте һәм без аны узган гасырның 94 елында 7 тапкыр сәхнәдән үткәрдек. Һәм һәр кайсында да сез катнаштыгыз.
Менә никадәр вакыт узган, әмма ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә, чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар ынтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар. Һәм шуны әйтәсем килә, бар канатлар тапшыруы ничә еллар дәвамында сахнадан төшми, бу үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Резина хун, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта да тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтан.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туып үскән, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше ниндидер икән, аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтар идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтыр идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булу ул үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгул булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт, тормыш юлына чыккачтын, дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Башкортстан радиосы коллективы белән, Мәскәүнең СССР халыклары музыкасы редакциясе белән кулга кул тотынып эшләргә насыйп булды. Бик күп, бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда ике генә кеше эшли дирек. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Аны әле үзебезнең җитәкчеләр бер кат тикшерә. Алла сакласын, зуррак хаталар китсә, КПСның өлкә комитеты бар иде бит. Андагы иптәшләр дә бик тивар итәләр иде. Шуңа күрә җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Яшлегемә кире кайтыр идем дигән чыннан да ул хатирәләр күңелдә саклана. Безнең җыр белән булса да яшлеккә кире кайтып алу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең алтын фондыбызда Илдус Якуповның Әхмәт Ерке сүзләрен язган яшлегемә кире кайтыр идем дигән сез башкаруда язылган җыры саклана. Хәзер шуны тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез.
Мин каршы түгел, әмма ләкин бу җырның бер кимчелеге бар инде. Бу җыр магнитофон тасмасына бик яш вакытта язылган инде. Хәзер әлбәттә гомер узу белән тавышын тембр да үзгәрде инде. Инде мөмкинлекләре дә башкача инде һәм ул җырны мин бүген башкачарак башкарар идем диясем килә инде.
Тыңлыйбыз җырны.
Нинди ямле
bizim bu oyuncuları eğer de bir yok kamil bulmasa jirovları alar sahneye çıkmayın de. Çünkü halk bunu bir hürmet ederek gerek. Onlar okşak tülep kileler indi bilet alıp rahmet indi onlarla emelekin. Onların emetin oklar için bütün bulganını, bütün selatını kuşup sahnede yüzünü tuynağa gitip tutup, eyvetkine işitip akompanimentine, küngülün aşağı yüreğin aşağı ütkereb jirlarına niciteyin de.
Mesela bittiniz bizim bugün jirçılar edip. Şunun da hazırki zamanda jirlavçılar var. Jirçılar var. Hem büyük yokşu jirçılar var. Siz benim fikirler bilen kilişesiz mi?
Elbette. Reşit Vakapıflar, Zifa Basıyırovalar, Gülsüm Süleymanovalar, Feride Pakudaşovalar, Mağafur Hizmetullar, İlham Şakirovalar, Elfiye Zalovalar atıradın. Nişik kabul etmişsin de, nişik tabınmışsın alar aldığında, baş yemişsin alarga. Kazırgı yaşlılar, kızanışa karşı bine şuşu bizim zor çırışlarımızdan iğrenmeyler akırı. Alar üzeri nişik bulduraşırlar, jırlıyorlar. Şuna Kore'ye koy vakutta nişik jırlağını da anlaşılıp bitmeler bu ayında.
Söz hem mün tengel kilgendegine ol yürekten çıkıp halkının yüreğine barıp ite. Ne şunun bir misal deyip sanım min, Hasan Tufan sözleri eytik. Ana bir kup kompozitorlar, küyler icatkenler. Mine mesela Mars Makarov Hasan Tufan sözlerine icatken yuk sındırsan nişlerimin diyen jırna tınlaşlarla takdim iti geldi. Mine bu minimşe sın sanat eseri urnagi.
Bir rahatlenip, çünkü Mars Makarov bu talantlı bayanışı, binanı şun kungulumdan talantlı kompozitor deyip aytırdım. Mars Makarov özünün icatında Hasan Ağı Tufan'ın bir neçe şiirine jırlar yazdı. Anın 60-cı yıllarda Kiyik Kazlar degen jırı barlıkka keldi bitindi. Hasan Tufan sözlerine Nefise Vasilova jırladı, titrendirip jırladı. Halık şul kader anı yarattı. Bizge ol vakıtta radyoya kelgen hatlar bir hesap idi. Yok sındırsan nişlermin degen jırını Mars yazgaçtın bir neçe jırçı radyoya kelip yazılıp koradılar. Ama lakin nişleptir ya bir jiri Şami Sengat Soveti ağzalarına ya bir jiri şulay ettirip bir iki yıldan sonuna olay bir yanadan ifirga çıka başladı. Çünkü Hasan Abi Tufan'ın bu iki içerisinde mina şul jırını Akademi Tiyatr sahnesinden jırlarga nasip buldu. Şundan merhum Hasan Ağa o bitinde bir tınak kişiydi. O bitinde şulay işle güzeli, bulay iti güzeli deyip bir vakitte de bir nedir takdimde yasam idir ki jırçılarga indi. Jırçılar üst dilekler bilen alınıp jırlasalar ol rahatlanıp, tınlap, rahmetin güne eytediriyim. Mine şu şiirini Hasan abinin ütünüsü boyunca min radyoga magnetofon tasmasına yazdırdım da. Emelekin Kazan'da tügel, Meskev'de Grand Plastinka stüdyosunda yazdırdım min anı, ul şiirini. Hem ul bir plastinkada çıktı da, ul bir plastinkalar kin taraldılar tizgine. Hem şu şiir küpüdür derecede mina tanılı kitirdi bir eytesim gileğinde.
Edeğiz harit tınlaşılarımız bile birgeleşip, hislenip alayık.
Ah.
Rafael Zarifeş, мен шундай титирендиргеч жырдан соң, әлбәттә безнең күңелгә бөек шәхесләребез килә. Мин сезне хәттә Татарстан белән Башкортстан арасында дуслык күпере салучы да дип әйтер идем. Гаилә белән бәйләп әйтсәк, Светлана апа, моңа ничегрәк карый? Сез бит бүген шакырдылар, җыендыгыз, сәфәр чыгып китәсез. Һәм үзебезнең сәнгатьне чит төбәкләрдә яшәүче халкыбызга да җиткерәсез.
Ул үзенең язмышын минем белән бәйләгәнгә канагат булган инде. Әлбәттә, мин идә булмаганда аңа бит инде тормыш мәшәкатьләре күбрәк туры килә. Балалар белән дә эшкә дә бит инде ул җирдә гомере буе врач булып эшләде. Һәм ләкин менә мин каягына барсам да, нинди генә шәхестәр белән очрашсам да, алар белән нинди генә шундый иҗади элемтәдә булып яшәргә насыйп булса да, гаилә бер вакытта да истән чыкмый. Уфага барасыңмы, я булмаса ерагырак барасыңмы, телефон ярдәмендә хәлләр белешү дигән нәрсә бар. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу яктан да мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Фадайга мин кат шөкер, менә гомерем буе миңа ярдәм итеп яшәделәр безнең җитәкчеләр. Бу шулай ук минем өчен бик зур бәхет, шатлык.
Урамдагы буран, буранмыни? Иңдә буран булмасын диләр. Шуннан да гел кеше сөешүп кенә яшәми, төрле хәлләр булырга мөмкин. Әмнә сәхнәгә чыккач, аны тамашачыга һич кенә дә күрсәтергә ярамый. Иҗатта, сәнгатьтә гаиләнең йогынтысын чигерәк.
Син әйткәнчә төрле хәлләр булырга мөмкин әйме? Әмма ләкин сәхнәгә чыккачтын алар онытыла. Чөнки синең фикрең, синең хисләрең бөтенләй башка дөньяга күчә бит инде. Сахна дөньясына, җыр дөньясына күчә бит инде. Фәлән тиклем кеше алдына чыгып, хәзер ике төрле уйга бирелеп, хискә бирелеп яшәү мөмкин түгел. Сахнәгә чыктың, син җырчы, син артист, син инде тормыш мәшәкатьләрен, дөнья мәшәкатьләрен бераз читкә куеп торырга тиешсең. Аллага шөкер, борчылып, моңсызланып, канагатьсезлек хисләрен уртаклашып сахнәгә чыкканым булмады. Безнең иде һәр вакытта сахнәгә чыгу өчен миңа яшел юл булды.
Чын артистлар алар күз өстендәге каш. Ягъни халык аларның язмышына игътибар итә. Дөрес әйтергә кирәк, артистлар турында төрле гайбәтләр дә чыгарга мөмкин, имеш-мимешләр дә булырга мөмкин, үзе артист булмаган хатын-кыз көнләшеп куярга да мөмкин. Көнләшү мәсьәләсенә сезнең мөнәсәбәтегез ничек кирәк?
Хатын тарафыннан андый дәгъвалар ителгәне булмады. Нигездә булмады. Ул гомумән сәнгатьне бик ярата. Яш вакытында ул медицина клиентында укып йөргән вакытында ук Минзәләдә бию ансамбльдә катнашкан, сәхнәләргә еш менә торган булган. Менә шул Казанга килеп, институтта тәмамлап, Ильясов белән язмышын бәйләп, ике бала бию турында, җыр турында уйларганга вакыты калмады. Без инде әлләни хәзер югары фыкларга чарга уйламыйбыз. Ходайның биргәненә шөкер.
Фәридә апа белән сез бик якын дуслар эдегез. Аның сәнгатын пропагандалауға бик зур үлеш кірттегіз. Міне қазір біз башқұрт халқының Сандуғаш деген жерін сіздің башқаруда тыңлаушыларыңызға тақдим етерге ойлап тұрамыз. Сіз неше қарайсыз?
Башқұрт композиторларының жырларын бұлдырған қадар халық келерін жырларға ұмтылдым енді мен. Әмі ләкен башқұрт халық жырларын башқұртларға на тиешілі дәрежеде жырлай ала деп айтасым келе. Қайда аларда шул қадар түн, қайда аларда шул қадар милизмдар, міне аларыны фәкәт башқұрт жырларына ол ураллар, байықлар, я болмаса сибайлар, я болмаса башқа шундай ұзын күйлер, аларны біздің татар жырчылары нинди генә зур дәрәҗәле булсалар да алынмыйлар ул җырларны җырларга, чөнки алар бик катлаулы, алар бик җаваплылыгы сыра. Әфәйдә Павлен без чынлап та ул минем әнием шикелле иде. Җыр өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә ул минем әнием шикелле кадерле якын һәм ярдәмчел ханым иде. Бір вақытны Уфада концертта Мұғафыр Абы Хисматуллин отыра залда Фәрида апа білен. Сандуғашны жырларға рұқсат сұрадым сахнеден тұрып Мұғафыр Абы Хисматуллиннан. Сенкі ол бит, аның ең бірінші һәм ең шәп башқарушысы бетінді Мұғафыр ағай. Мұғафыр ағай залдан тұрып басты да, мен сені тыңлағаным бар, ол жырыны әйді жырла біргәләп тұрмек деп, мен жырладым Аллаға шүкір, құрышы болды бағай.
Әйдәгіз, бұл Фәрида апа Кудашева рухына да дұға болып берсін, қазір осы жерді тапсырамыз.
dağına sayray sana doğaş sabay kayların daha alay yaz bu
Тарым кадашлар, сез парконтлар тапшуын тыңладыгыз. Татарстан радиосының музыкаль тапшулар редакциясын 50 ел җитәкләгән Татарстанның халык артисты, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәшит Вахапов исемендәге премия лауреаты Рафаэль Ильясовның тууына бәйрәм көннәрендә 84 ел тулды. Бүгенге тапшу аның якты истәлегенә багышлап кабатлап бирелде. Рафаэль Зариф улы 2020 елның декабрь айында вакыйлыкка күчте. Урыны җәннәттә булсын.